Halo Sobat Nusantara, apa kabar Anda? Di hari ini berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu yang kali ini akan mengajak Sobat Nusantara berbincang dalam Bincang Masyarakat Adat. Nah, Bincang Masyarakat Adat ini adalah program bincang-bincang radio persembahan dari Radio Gaung Aman yang membahas isu seputar gerakan masyarakat adat, baik dengan teman-teman aktivis ataupun juga dengan teman-teman penyelenggara kegiatan.
Baik, terima kasih teman-teman yang bergabung. Seperti biasa kita melakukan bercerita santai dengan beberapa tamu kita, sobat masyarakat adat Nusantara, yang ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di bawah Direktorat Penggalangan Dana Mandiri. Nah, kegiatan ini kita berharap bisa menghubungkan teman-teman yang berada di luar, itu bisa juga saling berbagi pengalaman ataupun bisa bareng-bareng untuk melakukan sesuatu bersama dengan masyarakat adat di Nusantara, baik itu dalam urusan-urusan lingkungan hidup. Apalagi sekarang ini soal lagi hangat bicara soal perubahan iklim gitu. Kemudian terkait dengan hak asasi manusia, terkait dengan ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, kita berharap teman-teman yang yang bersedia bergabung sebagai sobat masyarakat adat Nusantara, itu nanti Firman bisa kirimkan linknya supaya kita bisa tadi bergandengan tangan menuju masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat. Baik, satu jam dari sekarang kita coba mengangkat terkait dengan pertanian di kota atau urban farming. Nah, di sini kita ada saya panggilnya Kang Cenge ya, karena dari Bogor ternyata, atau Raksa. Kami jadi dari Wokti Farm. Jadi teman-teman ini bergerak, atau anak-anak muda di perkotaan itu bergerak untuk menanam, memanfaatkan areal yang kecil, mungkin seperti itu. Nah, seperti biasa nih, Kang Cenge, kita ingin berkenalan dulu dengan Kang Cengek ya, atau Kang Raksa, itu bisa tinggal di mana, kemudian aktivitas sehari-harinya ngapain aja gitu kan, terus Wokti Farm itu apa gitu. Kita sekilas berkenalan dulu dengan Kang Cengek gitu. Silakan Kang Cengek, bisa berkenalan dulu.
Halo semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang kita ya, Wokti Farm. Kebetulan saya mewakili dari teman-teman Wokti Farm, dan di Wokti Farm itu tidak ada ketua. Jadi saya bukan ketua. Kita nggak punya struktur ketua, jadi kita semuanya sama di sini. Setiap orang yang punya kelebihan di bidang masing-masing, itu dia memegang tanggung jawab terhadap bidang itu. Jadi tidak ada ketua sebenarnya kalau di Wokti Farm. Wokti Farm sendiri itu kita komunitas sebenarnya. Komunitas gara-gara tahun 2020, dari 2019 ke 2020 itu kita bingung mau ngapain, terus kebanyakan orang-orang mulai work from home, terus ya work from yang online gitulah ya. Karena kita aktivitasnya di kebun, jadi kita mencoba untuk bikin gerakan baru waktu itu, sebutannya work from farm. Tapi karena kita orang Sunda, jadi formnya kita ganti jadi T. Jadi T itu artinya dari Wokti Farm, kerja dari kebun. Kebetulan saya desainer grafis, terus saya juga content creator, dan akhirnya nyemplung, gak sengaja nyemplung ke dunia pertanian, yang memang dari SMA udah punya basic sih kebetulan di dunia pertanian. Akhirnya belajar pertanian, kita muter-muter ke beberapa wilayah di Bogor waktu itu. Jadi waktu itu kita sempat kerja sama bareng juga sama Bogor. Waktu itu sebutannya Borak Bogor Race Against Corona. Kita ngebagi-bagi bibit tanaman, kurang lebih 10.000 bibit tanaman ke masyarakat ketika menghadapi corona, biar mereka bisa mandiri. Dan kita bikin kebun percobaan juga, bagi-bagi pupuk organik buat masyarakat juga waktu itu. Kebetulan sih seperti itu. Akhirnya bergerak, jadilah Waktifam sampai saat ini. Dan kita sempat vakum kurang lebih 6 bulan karena teman-teman mulai, ketika udah mulai work from office lagi, ini kita jadinya agak lumayan bingung ya. Cuma yang bertahan di sini itu ada kurang lebih 4 orang yang masih aktif kita berkebun. Dan kita lagi, sekarang lagi pembibitan bambu kurang lebih. Targeting kita sampai, kalau bisa sampai 1 juta bibit bambu yang bakalan kita bagi-bagi juga ke masyarakat. Dan juga kita bakalan ada kegiatan menanam kurang lebih 1 juta bibit bambu di setiap kota-kota dan pinggiran sungai. Karena ya pinggiran sungai sekarang itu udah jarang ada pohon, apalagi bambu. Banyaknya beton-beton dan banyaknya rumah-rumah, ketika jadi banjir dan longsor ya repot juga. Kurang lebih sih seperti itu. Waktifam itu ya kita komunitas iseng-iseng yang tahunya ternyata malah gitu jadi
ya,
serius.
Jadi sekarang dari iseng-iseng ternyata serius ya, Kak Cenge ya. Nah, saya mau
ternyata serius
ya. Iseng-iseng saya nggak tahu background-nya Zoom-nya Kang Cenge ini di kebun atau di lokasi lain.
Ini kita di kebun. Kebetulan ini lokasi di kebun. Oke, aku
oke.
Coba.
Bisa nggak kita jalan-jalan sebentar, Kang Cenge, untuk lihat.
Boleh.
Tadi kan yang tadinya apa iseng-iseng atau gitu. Kan
nah, ini
tapi kemudian jadi serius gitu. Wah, ini serius betul ini. Kayak serius.
Ya, kita juga bikin kayak warkop-warkop gitu lah buat. Kalau di sini sih sebenarnya kalau tanaman
Oke, jadi kita kayak ada tempat diskusi juga ya, nongkrong.
Iya, betul. Aku nggak bisa ke bawah karena wifi-nya nggak nyampe ke bawah.
Oh, oke, nggak apa-apa.
Kebetulan di kebun ini ada wifi.
Di HP-nya aja diputer-puter keliling gitu, Kang Cenge, bisa?
Oke. Okay. Ini kita cek gini aja ya.
Oke, ya. Oke, itu tanaman apa aja selain bambu? Saya lihat itu ada jenis tanaman ininya. Terus ada
itu ada manggis. Sini. Di kalau ke bawah lagi itu kita ada tanaman herbal di bawah tuh, kayak mulai dari apa ya, jahe-jahean, akar-akar rimpang. Di sini banyaknya bambu sih, kita fokus ke bambu karena memang di sini kita bikin kerajinan bambu, termasuk rumah ini nih. Bangunan ini tuh yang bikin kita-kita juga. Okay. Kita bikin kayak gini, bikin tumbler bambu, bikin kerajinan bambu. Jadi
berarti ya, bahan bangunan rumah itu dari hasil yang ditanam sendiri, Kang Cenge?
Ya, kurang lebih seperti itu, tapi sebagian kita tetap butuh beli juga. Dan ya, kita ada ya, kebun
bambu, bambu material bambu yang ada tadi terus untuk tiang apa itu diambil dari hasil tanaman sendiri.
Ada. Kita ada kebun lagi kebetulan, tapi di wilayah mana sih itu, Her? Yang bambu punya Mang Wawi itu di wilayah mana sih? Ciapus. Ya, kurang lebih dekat-dekat arah Sukabumi. Okay. Itu kita ada lahan bambu memang khusus untuk produksi di sana.
Oke, okay. Nah, Kang Cenge, itu tadi kan ada juga tuh teman-teman yang arealnya untuk diskusi gitu ya. Itu teman-teman yang dari kota juga atau dari daerah-daerah lain atau gimana? Atau di sekitaran situ, anak-anak kota?
Kebetulan di sini ada teman yang dari Bandung, ada yang dari Lampung, ada yang dari Bogor juga. Sebelumnya ada yang dari Tasikmalaya itu stay di sini juga. Terus yang dari Lombok juga ada yang sempat stay di sini juga sih.
Oke.
Okay. Jadi memang dari mana-mana sih kalau kita.
Nah, berarti yang tergabung di Waktifam ini, jadi kerja di kebun ya, kalau nggak saya tadi salah ininya ya. Kerja di kebun itu kan tidak ada punya struktur organisasi apa semacam, tapi kalau ada cara bergabung atau cara ininya tuh gimana tuh, Kang Cenge?
Kalau gabung sih kita ya. Gabung ya gabung aja gitu. Datang ke sini kalau kita lagi ada program komunikasi, bisa ke DM kita atau kontak langsung ke personal dari Waktifam-nya. Kita nggak pernah ngebatasin siapapun untuk bergabung selama itu tujuannya buat belajar bareng-bareng. Dan untuk ya terlepas dari itu, teman-teman misalnya pengen bikin usaha nih dari bambu segala macam, pengen belajar dulu, itu kita nggak pernah jadi masalah. Mereka mau bikin bisnis atau apapun, yang penting tujuannya belajar ya, dari ekologi itu dijadi ekonomi, no problem. Dan ekonomi berbasis ekologi juga kita nggak jadi masalah.
Oke, nah kan ini saya coba mengilustrasikan atau membayangkan gitu, Kang Cenge ya. Kalau saya anak muda di kota, terus saya punya areal perkarangannya tidak seluasnya Kang Cenge gitulah ya kan, ada tanah. Tapi ya mungkin ada sedikit tanah, terus parkiran motor atau mobil, tapi di bagian atasnya itu bisalah di apa di, dimanfaatkan misalnya gitu. Nah, kan tahu sendiri Kang Cenge kan kalau apa ketersediaan tanah di kota, orang-orang rumah di kota kan sangat terbatas. Nah, itu gimana tuh Kang Cenge? Bukan seperti misalnya lokasi yang kayak Kang Cenge tadi tuh ada beberapa space tanah gitu yang bisa ditanamin bambu. Nah, kalau di kota ditanam bambu ntar ini kan misalnya sempit. Itu gimana tuh Kang Cenge?
Kalau untuk itu sih ada, jadi gini, kalau nanam itu sekarang aku sama teman-teman itu beranggapan gini. Kalau ada orang nanam sekarang itu alasannya lahan, ya permasalahannya cuma satu, malas doang, itu malas aja gitu. Karena gini, kita punya pot, ada polybag, ada pot, ada karung, terus kita juga bisa bikin potnya sendiri atau bikin vertical garden apa untuk termasuk kita udah pernah bikin vertical garden juga, kita bikin pot juga dan lain-lain. Jadi ketika kita nggak punya lahan yang cukup besar, kita bisa ngandelin entah itu kita mau bikin pot atau kita mau bikin vertical garden. Terus kalau bicara masalah bambu, bambu di sini itu fungsional memang untuk penyerapan ya. Kita kalau nggak bisa nanam di rumah, kita bisa nanam di pinggiran jalan atau kita bisa nanam juga di pekarangan rumah orang gitu atau di kali dimanapun itu sama itu bisa. Nah, di sisi lain bambu juga bisa jadiin hiasan, jadi kayak bambu-bambu mini gitu. Terus jadi kayak ya dimasukin di dalam pot gitu. Her, boleh ambilin bambu yang di pot ya? Jadi kita juga ada bukan produksi sebenarnya. Oh,
iseng-iseng kita nanam. Jadi bambu ditanam di pot ya?
Itu buat tanam hiasan. Di pot. Dia memang
bambu hiasan.
Buat hiasan.
Oh, oke.
Okay. Bambu hiasan.
Oh, jenis
ya, jadi
bambunya ya, jenis bambu.
Jenis bambunya. Okay. Semua bambu sih sebenarnya bisa jadi hiasan gini karena apa ya? Kita batasin nutrisi mereka sehingga mereka ya nggak bakalan lebih besar kayak sebesar ini. Oh. Eh, sebesar gini doang.
Nah, itu ditanam di area-area pekarangan yang luasnya kecil gitu ya. Kancingnya ya.
Yang luasnya kecil ya. Okay. Bambu itu karena dia punya sifatnya yang apa ya? Dia tuh kan punya rumpun di bawahnya, sehingga kalau rumpunnya keterbatasan atas nutrisinya, mereka tidak akan bertambah besar, tapi dia akan memadatkan batang-batangnya dan memperbanyak daun-daunnya, dan itu bagus untuk apa ya, cadangan oksigen gitulah kalau kita bilang.
Oke. Okay. Nah, Kang Cenge, ini kan ada situasi nih, Kang Cenge, suara saya masih kedengaran jelas ya, Kang Cenge ya?
Aman.
Oke. Okay. Nah, ada situasi di mana anak-anak muda kita ini kan apa ya, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi juga ya, Cenge ya. Jadi ada situasi di mana kalau kerjaan ataupun melakukan bertani itu atau menanam itu kan nggak gaul atau duitnya lambat ini gitu kan, cuannya lama ini gitu kan, terus ngapain juga gitu kan, capek-capek atau gabung-gabung apalagi megang cangkul gitu kan lebih enak tuh megang gadget gitu kan. Terus bikin konten, terus tiba-tiba cuan gitu kan daripada. Nah, itu gimana tuh menghadapi apa situasi, atau saya yang salah misalnya gitu, tolong dikoreksi juga. Misalnya itu kan mungkin Bang Monang aja tuh yang punya pikiran begitu, kita anak-anak muda nggak begitu gitu, Kang Cenge.
Kalau masalah itu sih gini ya, ketika aku ngelihat anak muda ya, dari sudut pandang aku sebagai teman-teman yang seusia sebaya aku dan di bawah aku gitu. Ya wajar aja sih, gak banyak orang yang fokus kepada ranah lingkungan, gak banyak orang yang fokus ke ranah di bidang pertanian dan lain-lain, dan gak banyak juga kok orang yang memang cuma fokus ke gadget aja. Jadi memang kita cukup ngambil di antara mereka yang ada posisinya di tengah-tengah atau mereka sama kita gitu. Mau gak masih megang gadget, kita masih megang laptop, kita masih megang HP, ini aku punya HP, bawa kerjaku, tapi suka ngerjain Apex dan lain-lain. Tapi selain itu coba dong gerakin kaki lu ke pertanian juga. Nanti ketika pertaniannya udah beres, udah capek, ya silakan main game lagi. Kita tetap ada kok. Kita di sini tetap main game bareng. Gue juga tetap main game bareng di sini sama teman-teman. Jadi bahkan kita kayak iseng-iseng bikin peraturan. Oke, kalau main game kalah, lu besok yang nyapu ya. Oke, kalau game kalah, lu besok yang mumpuk ya. Gitu-gitu. Jadi kayak aturan-aturan yang lucu-lucu. Tapi gimana caranya teman-teman masih asik aja gitu.
Oke, artinya itu disesuaikan dengan apa ya, habit atau ininya anak-anak muda ya.
Betul.
Jadi nggak bisa dipaksakan gitu ya, Kang Cenge ya. Eh, bertani aja nih gitu kan, lu mah main game aja gitu, nggak begitu juga ya. Jadi itu ada apa namanya tuh ya, melihat di anak-anak muda itu apa yang bisa digerakkan gitu ya. Tapi tidak juga membatasi kebiasaan gitu kali ya, Kang Cenge ya?
Betul, ya betul sekali. Karena ya gimana ya, mau bagaimanapun, habit itu udah dibangun sama mereka jauh lebih awal ketimbang mereka kenal dengan tanaman, dengan pertanian. Ya kalau mau ngebangun habit ke pertaniannya, bukan dengan ngebunuh habit sebelumnya, tapi mengimbangkan bagaimana habit itu bisa dibangun secara bersama-sama beriringan sampai nanti habitnya berganti sendiri gitu.
Oke. Kalau ada pertanyaannya gini Kang Cenge, emang ini bisa ngasilkan duit enggak ini Kak gitu? Itu gimana tuh Kang Cenge?
Kalau ngasilin duit apa enggak ya bisa lah. Gimana kayak gini, kalau kita bicara masalah pembibitan ya, pembibitan aja kayak cabai. Cabai itu satu cabai itu bisa ngasilin kurang lebih 50 biji aja gitu. Dan kalau jadi semua, sekarang itu bibit cabai yang di polybag itu harganya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 satu bibit. Modal kita cuma satu cabai dan itu bisa dijual. Nah, modal awalnya itu paling ya dengan polybag, dengan tanah dan lain-lain, satu polybag itu kurang lebih 1.500 kalau kita jual 5.000. Itu bisa menghasilkan juga. Cuma ada permasalahannya adalah waktu. Semakin lama waktu yang kita butuhkan untuk membibit, maka semakin besar juga kos yang akan kita keluarkan. Oh. Disitulah dimana ketika kita berproses itu diuji sih sebenarnya.
Oke. Nah, kan saya menarik tuh, Kang Jeng ya, teman-teman urban farming itu atau apa menanam di perkotaan gitu ya, anak-anak dari perkotaan, itu kan pasarnya kan lebih dekat ya. Misalnya tadi, ataupun kalaupun ditanam, itu nggak usah dulu bicara pasar lah dulu, misalnya gitu ya. Tapi untuk digunakan sendiri aja dulu, misalnya gitu ya. Digunakan sendiri itu misalnya kayak tadi, tanam bambu itu bisa digunakan buat bangun rumah, tambahan-tambahan material rumah. Gitu ya. Atau tanam cabai, minimal kita kalau untuk makan gorengan, tidak perlulah kita beli cabai kan, tapi bisa
pakai sendiri
yang mungkin lebih sehat, semacam gitu ya. Nah, mungkin itu dulu kali ya apa menanamkan pemahaman, tapi kan itu kan prosesnya kan cukup berat ya menurut saya gitu ya, di tengah kan misalnya. Nah, itu gimana tuh Kang Cenge meyakinkan bahwa ini tidak hanya berpotensi untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri atau kepentingan sendiri, tapi dia sebenarnya juga bisa mendatangkan hasil yang lain, misalnya tadi seperti Kang Cenge bilang, kalau itu dibibitkan, dijual bibitnya, atau kalau misalnya dikumpulkan dijadikan kerajinan apa ada di create dikit apa di diolah dikit lah misalnya gitu ya, dan dia menjadi barang yang itu bisa laku juga kayak gitu. Atau misalnya dibuat tadi tuh bibitnya bambu di polybag kecil jadi tanaman hias, atau itu bisa dijual di komplek-komplek perumahan kan saya lihat tuh. Mereka space-nya kecil, tapi mereka juga punya tanaman-tanaman kecil yang dalam pot, ya, misalnya kayak begitu. Nah, itu gimana tuh, Kang Cenge, dengan teman-teman membangun satu pemahaman, satu gagasan, dan itu bisa digerakkan tadi. Jadi, habit yang mereka milikin, yang sudah lama, itu tidak dibunuh, apa tidak dimatikan, tadi bahasanya mungkin saya kurang tepat, tapi dia bisa berkolaborasi juga. Misalnya dengan kegiatan ini, main TikTok dengan tanaman farming kita, misalnya gitu. Itu gimana tuh, Bang Cenge?
Iya. Oke. Okay. Jadi gini, aku jujur kalau teman-teman yang di sini, kita tidak pernah menjual hasil dari kebun tani kita. Kita tidak pernah menjual barang-barang yang urusannya masalah kebun. Kecuali ada yang mesen. Kita ada mesen kayak gini. Ada yang mesen yang tadi bibitin bambu 1.000 bibit. Oke, per bibitnya mau berapa? Kayak gitu. Kita pasti bilang begitu. Kita tidak menjual secara produk langsung gitu, produk pertanian langsung. Kenapa? Karena memang targeting kita di sini teman-teman itu, kita mau bikin kebun yang memang fokusnya untuk orang belajar. Nah, tahap berikutnya ketika mereka belajar ke sini, target kita adalah membuat mereka menjadi spesialis, membuat mereka menjadi ahli, sehingga kalau ada orang butuh untuk bikin kebun, caranya seperti apa, mereka bisa menjadi seorang, kasarnya adalah tukang kebun yang benar-benar ahli, expert di bidangnya, sehingga mereka udah bukan per hari lagi bayarannya, tapi entah itu mau per jam, dengan targeting pasar yang otomatis yang high class gitu, katakanlah seperti itu. Bahkan kita juga mengajari tentang desain, cara ngedesain kebun itu seperti apa, dibentuknya yang bagus seperti apa. Kebun itu kebun untuk, meskipun kitchen garden, atau kebun-kebun untuk kebutuhan pangan yang seperti bumbu-bumbuan, tapi ketika dilihat itu menjadi Instagramable atau TikTokable dan lain-lain sebagainya. Karena targeting kita itu bukan pada hasilnya. Untuk saat ini, untuk bukan hasil dari kebunnya. Untuk ukuran kecil itu nggak mungkin kita bisa berjualan hasil kebun dengan target yang besar. Itu amat sangat tidak mungkin. Kecuali kita jualannya tanaman-tanaman hias. Kalau tanaman hias mungkin, karena satuan bisa nyampe puluhan juta. Tapi untuk hal-hal yang organik, untuk dimakan dan lain-lain, itu nggak mungkin dengan lahan kecil. Nah, kita memberikan stimulus kepada teman-teman adalah gimana caranya kita ngebangun kebun yang kecil, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang besar, nggak harus dari hasil kebunnya. Entah dari proses belajarnya menjadi spesialis di bidang desain kebunnya kah, atau mereka lebih mengerti tentang kultur jaringannya kah dari proses pembelajarannya, atau bahkan membuat kontennya. Jadi yang dijual itu adalah konten berkebunnya, dan mereka bisa mendapat promo dan lain-lainnya di sosial media dari kebunnya, sekaligus campaign dan mengajak orang lain untuk berkebun. Ketika mereka udah memiliki modal di situ, barulah mereka bekerja sama, berkolektif, mencari kebun yang lebih besar. Disitulah baru dimulai untuk penjualan yang lebih besar. Karena permasalahan di hari ini adalah, khususnya di generasiku, kebanyakan teman-teman yang fokus pada di ranah pertanian hari ini adalah teman-teman yang kebetulan budgetingnya juga low, sehingga kita nggak mungkin membeli lahan yang besar, kecuali kita berkolektif bareng-bareng dan patungan beli lahan yang besar gitu, atau menyewa lahan yang besar. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita bilang bahwa ngejual sesuatu di sini dari hasil kebun, ya kita nggak bisa senaif itu, karena nggak mungkin bisa ngejual dari total aja kita punya kebun sebesar ini dengan kemarin itu kita punya tanaman cabai kurang lebih 30 tanaman cabai, itu kita cuma dapat ya sampai 5 sampai dengan 7 kilo aja, karena apalagi gara-gara hujan kemarinnya. Kita mau ngejual juga, buat apa ngejual segini, kita anterin ke pasar ngabisin bensin dan lain-lain. Akhirnya kita bagi-bagiin cara cuma-cuma ke masyarakat. Tapi justru hal yang menarik adalah ketika aku ngebagiin cabai cuma setengah kilo gitu, tiba-tiba mereka ngasihnya tuh 50.000 terus dikasih terus kilo. Oh, ini kok lebih banyak gitu. Ya akhirnya aku dapat adalah oke, berarti nilai yang harus diterima sama teman-teman adalah bukan menjualnya menjadi sebuah produk atau barang, tapi ketika mereka memberikan kepada yang membutuhkan, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak daripada apa yang kamu butuhkan. Itu sih sebenarnya.
Oke, Im. Artinya ada value, ada nilai yang mungkin berbeda ya. Yang teman-teman dapatkan itu tidak value-nya apa tidak nilainya tuh harus rupiah sekian gitu kali ya. Tapi ya, ada yang lain ya, kayak tadi soal bagaimana ini menjadi sesuatu yang ya kayak misalnya anak-anak muda suka di TikTok gitu ya, kemudian dia rasa senang itu ternyata like-nya gue banyak nih dari gue kemas konten begini misalnya gitu ya. Terus kayak tadi juga ketika diberikan ke orang yang tadi kita tidak berharap rupiahnya, tapi oh ya udah ini kita saling berbagi, ada cabai kami yang lebih. Kalau dijual ke pasar bensinnya lebih banyak gitu ya, uang distribusinya lebih banyak. Nah, tapi begitu diberi ke ini ke orang kemudian dihargai, tapi tidak dengan nilai harga cabai, tapi mungkin lebih gitu ya. Nah itu sesuatu yang dapat. Tapi gini, menarik nih Kang Cenge. Nah saya ceritakan di wilayah-wilayah masyarakat adat. Nah ini kan areal-arealnya kan luas-luas nih. Kita kemarin juga melakukan namanya gerakan pulang kampung. Itu anak-anak muda yang tadinya di kota, kemudian mereka pulang ke kampung dan kemudian mulai memanfaatkan wilayah-wilayah adat dengan menanam terutama tanaman-tanaman pangan gitu. Dan di masa pandemik, orang semuanya itu berada di rumah diam dan mungkin stres semacam. Nah, teman-teman kita di wilayah adat, karena konsepnya adalah lockdown kampung, artinya ya kampungnya ditutup, tapi aktivitas itu tetap bisa berjalan. Tani, berladang, segitu. Nah, ada satu sisi di mana ketika produksinya berlimpah begitu, nah ini kan akses pasarnya nih yang sangat sulit bisa gitu bilang ya. Harganya turun, apalagi kemarin di situasi pandemi gitu ya. Harganya anjlok, kemudian produksinya banyak. Sehingga kalaupun ditahan itu mungkin tidak awet juga gitu ya. Yeah. Jadi ada situasi begitu. Nah, sementara kan teman-teman di urban farming, karena keterbatasan lahannya sedikit, ya kalaupun ada produksinya, itu justru bukan malah menambah profit, tapi ya tekor gitu ya. Namun tekor, saya ini kan bisa disambungkan nih. Disambungkan tadi yang misalnya Kang Cenge bilang, ya kalau bisa kolaborasi gitu ya, antara teman-teman yang urban farming yang punya keterbatasan lahan, sementara di masyarakat adat, lahannya luas-luas tapi punya keterbatasan dalam urusan akses pasar lah, misalnya gitu. Atau model itu gimana tuh menurut Kang Cenge tuh? Cara kalau misalnya melakukan kolaborasi itu seperti apa misalnya?
Okay. Ini cukup menarik karena waktu itu ketika aku sama teman-teman Waktifam kita main berkunjung ke salah satu wilayah Cipta Gelar gitu. Kita ngobrol sama mereka tentang lahan mereka besar banget. Tapi memang akses untuk pasar itu yang cukup rumit di sana. Kita pernah diajakin untuk kolaborasi juga, cuma kebetulan waktu itu kehantam lockdown, jadi kita nggak bisa balik lagi ke sana. Ini cukup menarik ketika teman-teman yang di urban farming, ini kita butuh produksinya yang lebih banyak, sedangkan lahannya kecil. Tapi teman-teman yang ada di wilayah, gitu, katakanlah di rural area, gitu, punya lahan yang besar, produksinya banyak, tapi masalah aksesnya itu. Itu sebenarnya bisa kolaborasi, bahkan kita bisa bicara masalah kita bikin value edit. Kalau bicara masalah cabai sekarang itu, kalau cabainya hanya sekadar dilempar ke pasar dengan dengan bicara kuantitas yang segarnya lebih banyak, nah sisanya itu akan kemana? Kalau kita bicaranya value edit ya, entah itu mau dikeringin, entah itu mau dirubah jadi bubuk cabai atau apapun itu, tapi produk olahan itu bisa dikemas oleh teman-teman yang rural, dan teman-teman yang urban ini bisa membantu pemasarannya gitu, pemasarannya untuk manajemennya seperti apa ya, obrolan-obrolan bicara masalah free marketing dan lain-lain, mungkin teman-teman bisa menjalankan itu selama adil seperti itu dan tidak melebihi harga tengkulak. Benar. Itu yang paling penting kan. Nah, proses-proses itu yang waktu itu sempat aku jalanin, dan sekarang ini kita lagi komunikasi sama teman-teman di Bandung, kebetulan teman-teman WTF ini udah mulai aktif ada di salah satu wilayah di Bandung yang pinggiran, tapi di sana lahannya cukup besar, kerjasama sama teman-teman daerah di sana, di mana teman-teman mulai ngebangun kebun yang besar di sana, dan kerjasama yang akan kita bangun adalah dari teman-teman Waktifam yang ada di kota. Kalau misalnya ada pasar yang pas, kita akan lempar langsung, mau itu online atau apapun itu, dan value editnya pun kita akan bangun gitu, entah itu nanti itemnya mau jadi bubuk cabai atau mau jadi apapun itu, manisan dan lain-lain sebagainya. Pada intinya sih sebenarnya kolaborasi yang harus dibangun adalah bentuk kepercayaan dari satu sama lain, dan yang kedua adalah bahwa ada keadilan di situ, mulai dari harga, keterbukaan, transparansi, bahkan transparansi sekecilnya pun kayak bicara masalah apa ongkos transfer dan lain-lain pun itu harus keterbukaan. Yang paling penting dalam konteksnya kolaborasi, apalagi di bidang pertanian ya, keterbukaan dan transparansi sih. Karena beberapa kali aku ngobrol sama teman-teman di wilayah itu, tidak adanya transparansi gitu. Jadi ketika teman-teman ngeluarin 1 kilo cabai katakanlah, waktu itu kita dapat 1 kilo itu di pasaran ya 150.000. Ternyata ketika aku datang ke wilayah, lah di sini cuma 40.000 gitu. Ya gimana ceritanya bisa 150.000 gitu di luaran? Itu kan berarti ya, tidak ada transparansi dan tidak adanya keterbukaan di situ. Nah, kalau kolaborasi itu mau dimulai, ya teman-teman harus mulai bisa ngunci satu sama lain gitu. Ketika di kota ini mau kerjasama, ya saling kunci aja satu sama lain. Tapi saling kunci itu bukan kunci ke orang yang mau kolaborasi yang lain ya, tapi ke orang yang culas yang kita kuncinya. Jadi kuncinya keterbukaan sama transparansi itu sih untuk kolaborasi ini.
Baik, menarik nih Kang. Saya ingin bilang ya membangun trust dulu ya, tapi tadi ada satu persoalan yang sama-sama bisa dihubungkan ya, saya ya. Jadi persoalan di teman-teman Waktifam itu lahannya terbatas, tapi kemudian kalaupun punya produksi itu tidak mencukupi, ya bisa tadi dibilang rugilah kalau dioper ke pasar. Tapi satu sisi teman-teman yang punya wilayah rural itu luas, kemudian produksinya banyak, tapi akses pasarnya yang sulit, dan ini yang bisa dipertemukan menurut saya ya, dengan tadi dengan sistemnya bangun kepercayaan, kemudian bangun peran lah, mungkin gitu kali ya, bangun peran apa yang bisa dilakukan oleh Waktifam. Nah, tapi menurut saya kan Waktifam ini kan ada di kota-kota besar, berapa ya tadi saya lupa tadi menanyakan ada berapa sekarang yang bergabung teman-teman Waktifam itu, kalau di kota-kota besar tuh ada berapa banyak, dan ada nggak contoh kolaborasi yang tadi yang Kang Cenge bilang misalnya kita di Bandung dengan teman-teman yang punya wilayahnya lebih besar itu sudah mulai nih tadi misalnya saya tadi mungkin bisa dikasih contoh yang bisa lebih ya gitu, ada nggak Kang Cenge? Atau di Bogor misalnya gitu, di kota Bogor misalnya ada kerjasama dengan teman-teman muda yang punya basisnya wilayah besar, produksi besar, kemudian teman-teman Waktifam punya peran mungkin di di pemasaran online atau di nilai nilai tambahnya yang tadinya cabai tidak jual segar tapi diolah lagi jadi bubuk atau jadi saus misalnya tomat misalnya gitu, itu ada nggak contoh yang sudah dilakukan teman-teman Waktifarm Kang Ceng?
Kalau untuk itu sih kita adanya di Tangerang loh. Jadi kalau Tangerang itu ya, kita sama teman-teman salah satu apa ya sebutannya itu rumah pembibitan, bukan pembibitan, budidaya jamur, nama budidaya jamur.
Jamur.
Ya, okay. Ya, yang kita sih lebih ke mempertemukan dia dengan target si marketnya langsung, target marketnya langsung, dan fokusnya di budidaya jamur di sana itu selain penjualan itu untuk pelatihan, sehingga kita waktu itu mempertemukan antara dia dengan apa ya waktu itu sebutannya ya, aku lupa, mungkin orang kayak bukan balai sih, lebih ke rumah produksi untuk pelatihan kayak gitu. Mereka bertemu, mereka bikin kajian bareng-bareng, dan akhirnya sekarang udah banyak mulai yang berkunjung ke sana kayak gitu. Ya ketika okay, itu udah jalan, kita nggak mau ikut campur, ya silahkan lanjutin aja urusan kalian.
Oke.
Okay. Nah itu yang di situ. Terus kalau untuk yang lagi bareng sama kita itu kebetulan Milva Millennials Farmer, kalau di Instagramnya cari Millennials Farmer. Nah sekarang teman-teman Millennials Farmer itu kan sebelumnya kita yang bantu, saling bantu lah di bidang untuk marketing dan lain-lain. Sekarang dia udah mulai lebih fokus pada kerjasama sama beberapa pertanian yang lagi dipegang sama dia, mulai dari daerah Jakarta dan Tangerang juga. Nah kalau yang di Bandung sendiri itu bisa kontak ke Mas Arif, kebetulan Mas Arif yang megang di sana gitu. Okay. Mas Arif dia yang megang di sana, atau Kang Arif yang megang di sana di wilayah perkebunan, di aku lupa nama wilayahnya, tapi itu di pojokan Bandung gitu, pojok-pojokan Bandung di kabupaten gitulah. Dan okay, lagi proses pembuatan. Kalau yang sebelumnya kita pernah bareng-bareng itu kita bikin pelatihan bareng itu di waktu itu teh Perpustakaan Alam ya, R ya. Ciparai ya namanya, Ciparai, Perpustakaan Alam Ciparai, Malabar Ciparai.
Oh, okay.
Kamu jangan ke situ.
Gak apa-apa, dia mau ikut juga itu, Kang Cenge. Ini ya kan. Yeah. Nah, Kang Cenge kalau yang di Kang Cenge ini yang di Bogor ya?
Yang di Bogor. Yang
di Kota Bogor. Ya. Nah, yang di Kota Bogor teman-teman ini, kalaupun belum ada kolaborasi dengan yang ruler gitu ya, apa yang punya wilayah cukup besar, tapi mungkin bisa di ini nggak, Kang Cenge, yang teman-teman di Bogor. Selain tadi itu untuk konten atau nilai yang lain, kalau untuk nilai tambahnya, misalnya, oh kayak tadi nih ya, saya lihat, oh bambu nggak perlu yang tinggi-tinggi besar dan di pinggir sungai, tapi oh bisa ditaruh di pot, kemudian kita kerjasama nih dengan komplek-komplek perumahan yang mereka mau melakukan penghijauan misalnya. Itu ada nggak contoh-contoh yang, saya tadi hanya kasih contoh, tapi Kang Cenge mungkin punya pengalaman yang dilakukan di Kota Bogor.
Kalau yang kita lakukan di sini sih kita lebih ke banyak pelatihan ya di Kota Bogor, sama targeting kita ini baru perencanaan kurang lebih di bulan Desember ini kita bakalan ada aksi yang penanaman kurang lebih 100 ribu atau 1 juta ya, semoga aja sampai 1 juta gitu, karena nanamnya cukup lama.
Nah itu kita ada target 1 apa nih?
1 juta bibit bambu.
Oh bibit bambu, itu mau ditanam di mana?
Ditanam di sepanjang Sungai Ciliwung, yang pasti yang kedua itu di setiap taman-taman di Kota Bogor, karena targeting kita itu untuk supply air, kita itu. Nah, kalau yang bambu itu di situ. Nah, kalau di sini kita sering ada agenda bareng-bareng bikin pelatihan kayak itu. Kita bikin pelatihan eco printing di sini, terus pelatihan juga tentang kayak cara ngebibit bambu, terus kita juga cara pembibitan dan lain-lain. Itu sih kita sering ngadain di sini. Terus udah gitu di beberapa wilayah kayak emang apuitnya di mana, Her? Di Lewis Tadeng itu juga. Kita tim di sini, tim teman-teman di sini itu ngebangun kayak rumah bambu dan lain-lain. Juga kita lagi ada targeting buat bikin hutan bambu juga sih di wilayah sana.
Oke, keren. Nah itu dikomunikasikan dengan pemerintah, apakah desa atau kecamatan atau kelurahan atau kota, misalnya kayak wali kota Bogor kan senang tuh yang begitu-begitu. Itu gimana tuh Kang Cenge?
Nah, kalau dikomunikasikan dengan pihak pemerintahan, meskipun kita kadang-kadang ya agak kesal gitu. Tapi ya namanya legal itu tetap perlu. Kita tetap ada kok, tetap ada, kita komunikasi dengan mereka. Karena apa? Basicnya ketika kita ketemu masyarakat pasti menanyakan suratnya mana. Itu basic paling umumnya di situ. Nah, ketika yang di wilayah kabupaten itu kita juga ada komunikasi. Kita ketika mau bikin hutan bambu itu kan ada hutan hutan yang produktif bisa jadi lahan tani kan ya, dari perhutani itu.
Yeah,
nah, yeah, kita nggak mau jadi lahan pertanian gitu. Ya, kita pakai tapi nggak mau jadi lahan pertanian, pengennya buat lahan hutan bambu aja deh, soalnya lahan pertanian udah banyak. Masalahnya ini lahan pertanian kebanyakan ini bukan dipegang sama perorangan, tapi pegang sama entah perusahaan dan lain-lain. Itu yang kita yang bikin emosinya. Orang bertani, targetnya bukan bikin orang lain kenyang, tapi buat dijual doang kan jadi emosi. Nah, jadi kita ya udah buat hutan bambu aja deh di mana-mana gitu. Nah, itu kita pasti sama perhutani. Kita ngobrol juga sama pihak-pihak pemerintahan. Nah, di Bogor sendiri, kota Bogor, aku tadi sih udah komunikasi sama Kang Deddy ya, wakil gitu. Nggak tahu nih timnya ada yang nonton di sini apa enggak, tapi tadi dia bilang teman-teman bakal ada yang masuk ke sini buat nonton juga, cuma aku nggak tahu ada di sini apa enggak.
Oke. Coba kita cek sound ini ya, Kang Cengek ya. Teman-teman yang di sini hadir, ada yang mau open mic atau mau memberikan komen atau bertanya, saya kasih waktu nih. Coba ada yang mau open mic atau ada yang mau bertanya, silakan raise hand dengan Kang Cengek, atau ada pengalaman atau tadi mau berkolaborasi, siapa tahu boleh. Kang Cengek punya teman di kota mana gitu kan, yang teman-teman work di farm. Terus ada teman-teman yang di wilayah adatnya itu, kami punya kopi nih, luar biasa nih produksinya gitu kan. Sementara teman-teman di kota lagi viral ini kan, soal kopi gula aren misalnya gitu kan, yang diolah segala macam gitu. Dengan kesukaan ala anak milenial di kota misalnya gitu. Sehingga tidak jual kopi segar yang biji kopi, tapi kemudian ya bisa diolah oleh teman-teman Wokti Farm untuk kopi kekinian misalnya kayak begitu kan, kopi yang memang itu seleranya anak-anak muda milenial. Silakan nih teman-teman, itu hanya contoh saja, tapi kalau ada teman-teman yang mau berbagi, siapa tahu dari Kang Cengek dari Wokti Farm itu bisa ya, inilah gunanya kita kan dengan sobat masyarakat adat Nusantara. Jadi lewat seperti ini ya, tukar-tukaran nomor WA, kemudian bisa saling berkomunikasi, intinya membangun trust dulu, bangun kepercayaan dulu, dan kemudian berbagi peran apa yang bisa dilakukan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau memberikan respon, silakan open mic atau dibuka mic-nya kalau ada, atau raise hand. Kalau ada yang mau raise hand itu di kolom reaction itu bisa kasih angkat tangan di atas ini, kode itu kan. Oke. Baik, sambil menunggu respon dari teman-teman gitu ya. Nah, saya balik lagi nih nilai yang didapat oleh teman-teman anak-anak muda, katakan gitulah, anak-anak muda yang di kota ketika bergabung di Wokti Farm itu, selain yang Kang Cenge sampaikan tuh, apa tuh yang spontanitas ataupun yang mereka dapatkan ketika saya gabung di Wokti Farm itu, punya rasa kebanggaan kah, atau punya sesuatu yang mereka dapatkan tidak dari tempat yang lain tapi di Wokti Farm dapat, itu gimana tuh Kang Cenge?
Apa ya, mereka nggak pernah cerita sih. Iya, enjoy aja gitu. Mereka sih enjoy, ya,
kalau,
enjoy aja. Gitu.
Kan kalau ngobrol-ngobrol kan mungkin di WA group atau apa gitu kan, mungkin ada sesuatu yang Wokti Farm itu sangat sangat sesuatu banget tuh buat kita yang ada di Wokti Farm misalnya gitu, gimana tuh Kang Cenge?
Ya rata-rata sih komentar mereka ya, ketika udah gabung bareng sama kita sih selalu bilangnya ya, pertama keluarga ya, ngerasa punya keluarga karena satu frekuensi kayak kita. Aduh, gue tuh udah fuck up banget sama kota, panas, hiruk pikuk kendaraan, di sini tuh enak ya ternyata gitu, rata-rata itu pertama. Yang kedua tuh kita ngerasain, kita kan pernah ngerasain kayak lagi gak ada duit nih bareng-bareng, tapi ya entah kenapa gitu, ketika tujuan kita memang buat bareng untuk ngebangun masyarakat, terus udah gitu, bukan ngebangun masyarakat ya, untuk membantu masyarakat, terus untuk cinta ke tanaman dan ke lingkungan gitu. Ya kadang tiba-tiba aja kita kaget gitu. Ada orang datang nanya, "Mas, ada panen cabai gak?" "Ada." "Oh ya udah, ada berapa nih?" Ya kita bilang aja, "Nih ada segini, bawa aja kita enggak pernah minta." Oh, tiba-tiba dikirimin satu beras satu karung, kan kaget juga gitu.
Oh gitu ya. Jadi di barter ya.
Iya, di barter kita pernah ngebarter aneh-aneh gitu, banyak yang aneh-aneh, dan teman-teman ngerasain kayak ya emang unik di teman-teman Rocky Farm, dan khususnya tempat di sini, yang tempat yang kita ini tuh emang unik gitu. Kita banyak komentar dari teman-teman, ya banyak ilmu yang bisa kita dapat di sini, ilmu yang mulai dari diobrolin sampai ilmu yang mereka dapat ketika mereka bertani gitu. Ada yang rata-rata bilang yang tadinya punya permasalahan psikologis gitu, kayak mental illness dan lain-lain, ketika bertani karena rutin, mungkin ya rutin selama 1 bulan ke kebun, nyangkul, nanam segala macam, sabar, mereka akhirnya bisa ngerasain kayak, weh, gue sekarang udah lebih calm down ya, udah nggak emosional kayak sebelumnya. Itu sih komentar-komentar yang kita bisa dapat. Bahkan yang tadinya datang ke sini, kita tuh sempat kaget ada S2 IPB yang datang ke sini cuma buat belajar pertanian gitu. Terus lah, kan lu yang S2 kok belajarnya ke gua gitu.
Iya juga ya.
Iya, kaget juga gitu. Tapi dia memang pengen belajar, sampai akhirnya kita sharing tentang waktu itu bikin pupuk organik gitu, iseng bikin pupuk organik. Dan direspon sama dia, ini dampaknya bagus mas, kalian aku bikin penelitian, dan sekarang dia udah lulus S2-nya. Sekarang dia udah pulang lagi ke, dari mana sih ya? Jogja ya? Di Jogja, dia sekarang udah pulang ke Jogja.
Oke, nah ini Kang Ceng ya, saya, nah ini kita bercerita santai itu ketemu topiknya itu kan ya, apa ketemu apa angle-angle itu yang harus diobrolin tuh seperti ini. Nah, saya mau cerita lagi nih ya, Kang Ceng ya, di komunitas adat kemarin itu waktu pandemi, kan mereka itu kan sangat tergantung dengan pupuk kimia juga ya, sehingga ketika terjadi pembatasan sosial atau PPKM ya, apa pembatasan itulah ya, pembatasan di mana kalau mau ke kota itu harus syaratnya begini-begini, atau sudah vaksin, atau harus PCR, apalah semacam gitu kan, sehingga mereka tidak dapat kan pupuk kimia itu. Dan dampaknya karena mereka mungkin juga tidak bisa produksi pupuk organik tadi itu ya, akhirnya produksi panennya itu jadi turun, bahkan ada yang gagal juga gitu ya. Mungkin teman-teman tadi tuh yang saya apa, gimana tuh mengatasi misalnya tanamannya teman-teman, oh nggak perlu lagi nih pupuk kimia, tapi kita udah mulai nih untuk tanaman-tanaman tertentu dengan pupuk organik atau dikombinasi misalnya gitu. Itu gimana tuh? Ada nggak pengalaman teman-teman Wokti Farm yang sudah lepas dari ketergantungan pupuk kimia, atau mau memulai kayak tadi?
Kita udah gimana lepas tuh, dari pupuk kimia. Kita udah lepas dari pupuk kimia.
Sudah lepas
dari pupuk kimia.
Wah, tapi
sama sekali.
Skala kecil atau skalanya ini gimana tuh, Kang Cenge?
Kalau skala sih ya nggak besar-besar amat ya, tapi memang kita kan di sini kan penelitian, kebun-kebun penelitian, tapi udah kita sebar ke teman-teman, termasuk wilayah, lupa namanya itu tuh, daerah Cileungsi ke sana lagi, daerah Rumpin, kita udah ngasih booster lah, booster yang bikinan kita sendiri gitu, sama pupuk untuk mempercepat durian mereka. Laporan terakhir ketika 6 bulan balik lagi ke sini, duriannya udah lebih banyak daripada sebelumnya dan udah aktif lagi lahannya. Kita ngasih metode di mana composting yang kita selalu kasih ke mereka itu metodenya composting. Kenapa tumbuhan-tumbuhan sekarang itu banyak yang kerdil, banyak yang gagal panen ya, karena ketergantungan terhadap si pupuk kimia itu. Kan pupuk kimia itu kan memang memang langsung diserap sama tanaman ya. Tapi kan yang jadi permasalahan adalah amoniaknya, terus panasnya itu sendiri ke tanah membuat mikroba, miselium itu menjadi hilang, sehingga tanah menjadi gembur tapi kering, gak ada nutrisinya. Nah, kita ngasih tahu ke mereka yaitu tanahnya digali dulu, yang sebelah akarnya digali, udah gitu dikasih, kita sebutnya layering ya. Layering bednya itu kita kasih ke mereka, mulai dari daun-daunan, terus mulai bekas-bekas makanan, kotoran kambing, hewan dan lain-lain seperti itu. Ketika udah ditumpuk di sana, dibiarin selama kurang lebih 2 bulan, baru dimulailah pemupukan organik. Itu yang kita kasih tahu ke mereka. Itu berlaku juga terhadap tanah-tanah yang baru mau digarap. Yang kita garap di sini, kita selalu pakai layering bed. Paling bawah itu kita pasti pakai log-log kayu-kayu gede, kita kasih paling bawah, ranting-ranting, terus kita kasih daun, setelah daun itu kita kasih kotoran hewan, lalu ada composting-composting dari sisa makanan, baru kita kasih tanah campuran, dan kita nggak pernah ngasih pupuk lagi setelah itu, sampai hari ini tetap aktif tanaman. Kita nggak pernah kasih pupuk. Udah lebih dari 6 bulan nggak kasih pupuk.
Saya... Ini menarik ini, tapi nanti kita bisa undang Kang Ceng ya, karena memang situasinya real dan masalahnya real kemarin yang kita alami ketika pandemi itu, yang komunitas-komunitas yang sudah tergantung dengan pupuk kimia gitu ya, begitu terjadi lockdown atau PPKM begitu, itu ada masalah sampai mereka ya gagal panen ataupun produksinya turun banget. Nah ini kita ada baca di kolom chat, Arta, saya bacakan aja untuk Mbak Arta atau Kang Arta, Arta Arpendi ini dari Kuat Baca, mungkin bisa open mic. Nanti yang raise hand dari, sorry, ada dari Rama dan dari Pak Dian ini, tapi saya dari Arta dulu nih. Silakan kalau Arta mau open mic langsung atau saya bacakan nih pertanyaannya. Jadi, atau saya bacakan ya. Oke, sinyalnya kurang lumayan apa. Jadi saya bacakan gini, Kang Cenge. Atau Kang Cenge juga bisa baca. Jadi, soal Waktifarm yang kerjasama dengan stakeholder pemerintah untuk melakukan beberapa kegiatan, seberapa besar sih dukungan dari pemerintah ini? Nah, ini tadi kan ada Kang Cenge bilang agak kesel, tapi ini tadi dengan Pemkot Kota Bogor, nanti ini ada Pak Dian juga nanti nih.
Ada Pak Dian.
Karena Pak Dian yang lagi resign juga nih. Tapi Kang Cenge nanti bisa merespon. Itu seperti seberapa besar dukungan dari pemerintah ini. Terus apalagi untuk mengajak anak-anak muda untuk peduli akan lingkungan itu sulit. Nah itu gimana Kang Cenge? Nanti kita bisa ke Pak Dian juga.
Kalau untuk ke pemerintahan sih, betul nih ada Pak Dian. Halo Pak Dian dari Disparbud.
Halo.
Mungkin Pak Dian kenal saya nggak tahu ya, saya lupa. Halo Pak Dian. Kalau untuk dari stakeholder sendiri di eranya, kita mulai dari Borak ya, sebelum Waktifarm sendiri itu di era dari Borak itu, waktu itu memang dalam jangka waktu yang cukup lama sampai akhirnya saya bisa ngedapetin surat itu karena saya ngegedor gitu. Karena kita ngegedor sampai ke pintu dan sampai kita ngehubungin telepon-telepon karena secara kebetulan punya privilege lah, maksudnya ya aku punya kedekatan sama beberapa orang di sana yang sebenarnya tidak pernah mau aku gunakan gitu, pengennya biar kita ya legal, bukan legal apa formal aja, tapi karena formal tidak didengerin ya akhirnya mau nggak mau kita berangkat ke sana langsung. Nah permasalahannya aku nggak tahu ini hanya di Bogor atau mungkin di hampir setiap kota, mungkin barangkali seperti itu ya, karena perbedaan generasi, perbedaan ritme bagaimana cara untuk menjadi legal atau ritme untuk bicara masalah birokrasi itu kan berbeda setiap generasi. Nah kita selalu dihadapkan pada titik di mana ketika kita mengajukan sesuatu, responnya lama dengan alasan bahwa ya harus terbukti dulu dong, harus ada buktinya dulu baru bikin. Nah, bagaimana kita membuktikan sesuatu yang sedang ingin kita jalankan untuk kerjasama, itu yang menjadi permasalahan. Tapi ketika Borak itu pun berjalan waktu itu, kita memang mendapatkan dukungan, tapi dukungan yang kita butuhkan waktu itu cuma surat aja. Kita butuh legal untuk bisa berangkat ke sana sini. Namun kalau bentuk dukungan dalam bentuk material dana dan lain-lain itu kita tidak bisa mendapatkannya saat itu ya, saat itu. Tapi kita dapat bantuan itu dari justru malah dari pihak kabupaten waktu itu ngasih bibit dan lain-lain ke kita gitu. Ini mungkin waktu itu udah beda orang ya, sama hari ini udah beda beberapa orang yang mungkin udah ada reshuffle dan lain-lain. Mungkin kalau ada teman-teman di sini dari pihak pemerintahan ada di sini kebetulan, kalau memang mau ada anak muda mau ngajuin kegiatan, biarkanlah mereka untuk bergerak dulu, jangan nyuruh nanti buktinya dulu gitu, karena mereka lagi mau bikin nih, mau bikin tapi disuruh ngasih bukti, gimana caranya? Mereka mau pembuktian disuruh ngasih bukti, itu kayak itu hal yang cukup konyol gitu. Nah, karena pengalaman saya ketika bergerak bareng sama pemerintahan itu beberapa kali, dalam proses kita bergerak itu susah untuk diberikan dukungan, tapi ketika gerakannya beres tiba-tiba ada klaim sana sini. Wah, ini okay. Karena saya sudah membantu kayak, oh, what the fuck man, kita gerak bareng-bareng. Tapi kita pun ya we don't give a fuck lagi, gak jadi masalah gitu mau diklaim kayak gimana. Yang penting targetnya masyarakat bisa dapat sesuatu gitu dari situ. Kita gak jadi masalah akan itu. Itu waktu bersama sama Borak gitu. Nah waktu kesini-sini ya, aku gerak juga sempat ngundang, kita waktu itu bikin ekoprinting di sini. Ngundang ya wilayah-wilayah dari pemerintahan, tapi tidak ada yang datang juga ya mungkin karena ya ekoprinting siapa juga yang tahu gitu tentang itu ya. It's no problem, karena setiap ya pemerintahan juga mungkin punya agendanya masing-masing. Atau mungkin sayanya yang salah ngasih jadwal gitu. Karena saya gak nanya jadwal dulu ya. Bisa jadi saya yang salah ya. Masyarakat biasa.
Oke, kita coba dengar dulu ini ya. Kang Cenge ya. Dengar dari Pak Dian ini ya. Pak dari Parbud Kota Bogor ya Pak ya. Maaf. Silakan Pak Dian. Bisa perkenalan juga ya, sebentar Pak Dian. Bisa kenal dikit nih. Kenal dikit.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya. Punten ini mungkin kebetulan Pak Wakil lagi ada kegiatan lain, berhalangan. lu juga kesempat ini ke Pak Kadis, kebetulan Pak Kadis juga lagi sama. Jadi ke saya sementara ini. Ya memang seperti yang dibilang Kang Raksa ya, emang ada kendala-kendala sendiri ketika memang ada pengajuan-pengajuan itu ke pemerintah ya. Walaupun emang beberapa hal ada yang harus bukti dulu kayak dulu gitu ya, seperti gitu ya. Cuman kalau kita kebetulan saya juga pernah di Ciluar gitu Pak. Pernah di Ciluar dan ada itu gerakan apa anak-anak muda juga yang istilahnya di sana itu ada ciri khasnya menanam singkong, jahe merah gitu, terus juga dengan pengolahannya. Dan memang selama ini kami bekerja sama dengan Dinas Pertanian Pak, untuk apa bibitnya gitu. Ada juga komunitas-komunitas yang khusus bergerak di bidang agro seperti memiliki bibit-bibit unggul seperti itu. Ada juga paling kita mau sebatas sementara itu waktu ketika itu memberikan ya jalan buat pemasarannya seperti itu. Walaupun akhirnya kan ketika di kondisi COVID itu memang agak goyang ya ini, tapi insya Allah sih sebetulnya jika mau minta apa tentang bantuan dari pemerintah mungkin nanti kita coba lewat Dinas Pertanian Pak, misalkan apa nanti butuhnya, misalkan butuh bibit atau butuh penyuluhan, butuh pupuk, misalkan itu mungkin nanti kita bisa coba usahakan dan nanti mungkin bisa apa audiensi juga dengan Kepala Dinas Pertanian seperti itu Pak. Atau nggak minimal melewati lurahnya atau camatnya atau bila misalkan di Musrembang juga bisa dicantumkan di item-item Musrembang seperti itu Pak. Yang jelas kalau ketika kita, saya pernah di Bogor Barat dan di Bogor Utara ketika itu ya, dan memang ada beberapa yang istilahnya sudah bisa cukup bisa berkolaborasi lah, seperti pengolahan singkong seperti itu, lalu juga ada jahe merah yang bekerja sama dengan Bejo gitu. Sementara mungkin itu dulu.
Gini Pak Dian, punten. Pak Dian kan dari Kota Bogor ya, Pak Dian ya?
Iya, Pak.
Nah, ini saya biasanya suka orang Sumatera atau orang Medan itu kan suka main tembak-tembak langsung nih Pak Dian kan biasanya. Iya. Nah, kalau misalnya kan ini kan taman-tamannya Kota Bogor kan keren-keren ya, bukan saya memuji ini ya, apa karena Pak Dian di sini enggak. Tapi kalau misalnya itu kan taman-tamannya bunganya kan kadang kan ada yang sudah mati atau layu atau ada pohon ada lokasi-lokasi yang baru yang itu mau dihias dengan tanaman-tanaman yang kayak seperti tadi yang sampaikan oleh Kang Raksa gitu ya. Ada tanaman bambu yang sudah dipot gitu kan dan itu bisa mengisi jalan-jalan yang ada di Kota Bogor gitu. Nah, kalau ada surat edarannya Wali Kota Bogor bahwa untuk supply seperti ini tanamannya jenis begini 20% itu bisa dilakukan oleh Waktifarm misalnya begitu kan. Jadi enggak kesannya itu ujuk-ujuk ya ini pasti minta bantuan dana ini atau ini minta bantuan apa misalnya, tapi dia kayak macam ada kolaborasi ataupun ya itu bisa diperankan oleh Waktifarm misalnya kayak tadi itu memungkinkan enggak itu Pak Dian model-model yang bisa teman-teman Waktifarm juga berperan. Misalnya, oh kami bisa nih menyiapkan 100 atau 1000 pot tanaman bambu yang itu bisa menghiasi taman-tamannya Kota Bogor. Karena kalau ditanam bambu yang besar-besar, waduh, bisa jadi ini kan kebun raya nanti bisa lebih kalah misalnya. Tapi kalau yang pot itu gimana tuh Pak Dian? Saya hanya coba aja.
Ya. Saya kira memungkinkan juga Pak, seperti itu Pak. Kebetulan kalau ditanam
tinggal tidak lanjutin ini ya Pak Dian ya.
Iya, recording.
Nanti ini aja. Pak Arifin sama Pak Raksa nih, misalkan nanti kita coba ketemu di bidang pertamanan lah. Kan taman-taman itu kan ada tuh khusus bidangnya di Sprungkim. Nanti saya coba pertemukan supaya ini sama pejabat yang berwenangnya di sana gitu.
Oke.
Bisa
minimal tatap muka dulu ya Pak ya, ngopi-ngopi dulu ya.
Ya gitulah.
Oke.
Aman.
Siap-siap. Ya paling enggak teman-temannya, paling enggak Kang Cenge dengar di sini dan teman-teman juga ya bisa menindaklanjutin. Tidak harus dengan saya ikut. Ya ini kan ya kemarin dengan Pak Arifin Saleh, tapi paling tidak Kang Cenge dan teman-teman. Dan tadi tuh Kang Cenge ya, tidak hanya dengan pemerintah seperti pertanyaannya Arta dari Kuat Baca gitu ya, tapi tadi kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan teman-teman di masyarakat adat gitu ya. Saya persilakan Rama ini. Rama ini dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Nah, ini teman-teman yang anak-anak muda, silakan Rama, tapi singkat ya Rama ya, karena kita punya waktunya juga sudah mau habis nih. Rama,
iya,
silakan kalau mau kolaborasi dengan Cenge atau apa gitu.
Sudah dibaca ini kenapa saya resen. Ya jadi terima kasih Bang Monang dan Bang Ceng, menarik tadi mendengarkan pendiskusiannya abang-abang. Nah, saya tadi tertarik soal ternyata teman-teman sudah mulai mengembangkan pupuk organik yang kemudian tadi juga sudah dibahas oleh Bang Monang ya. Salah satu programnya kami kemudian BPAN kan juga ada gerakan kedaulatan pangan dan gerakan kampung. Nah, adalah beberapa kasus di mana gerakan kedaulatan pangan itu kemudian gagal karena kekurangan pupuk, misalnya kayak yang tadi dibilang Bang Monang kan, masalah-masalah klasik lah yang biasa dialami, apalagi kan petani-petani apa, kami misalnya di BPAN adalah petani-petani pemula yang masih betul-betul menggunakan inisiatif untuk memulai, minimal misalnya belajar dari YouTube. Nah, kemungkinan kalau mendengar tadi teman-teman dari apa Worky Farm ini, bisa tidak mungkin nanti kita membangun kolaborasi, misalnya teman-teman datang memberikan kami apa namanya berbagi ilmu lah begitu tentang bagaimana sih sebenarnya cara menanam yang baik gitu kan, atau kira-kira potensi-potensi apa saja yang bisa dijadikan di satu komunitas ini, karena kan base-nya kami adalah komunitas, di komunitas ini yang bisa kita olah menjadi pupuk organik gitu. Mungkin kita bisa kemudian mengelaborasi lebih jauh dari apa yang tadi didiskusikan gitu. Itu sih kalau saya Bang Monang, mungkin kapan waktu setelah ini juga mungkin kami bisa mengkontak teman-teman di Worky Farm, atau kan kebetulan kami juga sedang bersekretariat di Bogor, kapan-kapan bisalah kami main ke tempatnya teman-teman atau teman-teman yang
boleh
kami kan biar bisa
boleh lebih
asik begitu ngobrolnya sambil ngopi nyebat-nyebat kan, itu bisa lebih banyak obrolan yang kemudian bisa menghasilkan kira-kira kegiatan apa yang bisa kita rancang sama-sama. Mungkin begitu Bang Monang, dan salam kenal juga kepada Bang Cheng ya.
Halo.
Okay. Ya. Baik, terima kasih Rama dan Pak Dian dari Kota Bogor. Kita ini waktunya udah lewat 1 menit, tapi silakan Kang Cenge merespon singkat dan penutup kira-kira begitu, apa paling tidak 2 kolaborasi yang tadi disampaikan itu seperti apa meresponnya oleh Worky Farm.
Oke, terima kasih. Ini respon yang singkat, padahal pengennya panjang sebenarnya, tapi ya oke. Pada Pak Dian, terima kasih responnya, karena saya pribadi ya, mungkin kita belum sempat ngobrol seperti ini secara langsung, apalagi ya live atau seperti apa, karena ya pertama saya jarang keluar lagi dan saya cukup kesel sama pihak ya Pemkot Bogor gitu, katakanlah gitu. Makanya saya kayak mau ngajak kerjasama lagi udah capek udah berkali-kali kayak gini, tapi akhirnya sendiri, maksudnya kita sendiri pun sebenarnya bisa gitu, secara sombong ya katakan gitu, secara kita sendiri pun bisa gitu, bukan berarti kita tetap harus minta tolong gitu, enggak juga, tapi ada kalanya kita butuh teman-teman yang ada di pihak pemerintah untuk apa ya, kita butuh akses untuk sampai ke masyarakat, di mana tuh target kita adalah untuk membangun masyarakat yang sama juga, katakanlah membangun masyarakat yang madani dari mulai sisi pangan, lingkungan, alam, dan sesama manusianya gitu, sehingga terbangunlah itu yang namanya apa, ketahanan pangan, kalau tahan doang ya nggak jadi masalah, tapi daulat dong gitu. Kalau cuma tahan doang 3 hari kelaparan tetap aja. Nah, kolaborasi dari kalau tadi Bapak bilang bahwa kolaborasi itu bisa dilakukan seperti itu, oke, nanti kita akan coba untuk bertemu dan saya pastikan saya akan menghampiri ke tempat Bapak ataupun saya bisa komunikasi dengan Kang Deddy ataupun Kang Bima bisa secara langsung seperti itu dan semoga direspon juga ya dengan obrolan ini. Kalau bisa bukan cuma masalah pupuk, masalah bibit dan lain-lain, kalau bisa juga masalah lahan. Karena apa? Mau dikasih pupuk yang segudang, mau dikasih bibit yang segudang, lahan yang nggak ada, kita mau nanam di genteng ya nggak mungkin, Mbak. Jadi lahan ada fasos-fasum, pasti ada lahan pemerintahan, taman-taman, ini sekedar kritik saya, taman-taman yang ada di Bogor itu cukup cantik dan cukup bagus, tapi sayangnya itu ya tidak efisien. Karena apa? Kalau bicara masalah itu dapat menghasilkan oksigen, tidak juga banyakkan rumputnya yang nggak boleh diinjak juga. Rumput ada nggak boleh diinjak, itu lucu di situ kejadiannya. Tapi kalau di kebun raya ada rumput banyak boleh diinjak, kalau di taman nggak boleh, aneh kan ya gitu. Nah, untuk yang kolaborasi sama teman-teman yang di BPAN, aku amat sangat ingin main ke sana atau teman-teman yang mau main ke sini dipersilakan juga. Nanti kita ada obrolan setelah ini. Kolaborasi dengan siapapun, mau itu dengan pihak pemerintahan, mau itu dengan pihak masyarakat adat, mau itu dengan pihak teman-teman yang ada di luar, yang ada di urban, dimanapun itu. Yang mencoba aku tekankan kepada kita semua adalah transparansi, keterbukaan, terus jangan ada kecurangan di antara kita, gitu. Jangan ada kecemburuan di antara kita. Semua harus terbuka, seterbuka-terbukanya gitu. Dan harus ada kesepakatan yang benar-benar meliputi secara menyeluruh. Tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan secara bersama-sama. Gitu. Dan untung itu bukan cuma bicara masalah uang aja, tapi kita harus menguntungkan secara lingkungan dan secara masalah environmental juga, bukan apa-apa. Kalau kita bicara masalah uang, kita punya uang 2 miliar tapi besok tiba-tiba mati lampu, semua bank mati dan tutup, kita nggak bisa makan uang. Itu aja.
Terima kasih. Baik, terima kasih nih Kang Cenge atau Kang Raksa dan juga teman-teman sekalian ya, apa teman-teman yang hadir gitu ya dan juga yang mendengarkan atau melihat di channel YouTube-nya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Dan saya menyampaikan minta maaf karena kita punya kelebihan waktu atau kelewatan waktu 5 menit. Dan cukup menarik ya kalau kita obrolin bisa panjang lagi, bisa kopinya, bisa kalau yang minum kopi bisa nambah 2 gelas lagi atau tambah lagi yang sudah habis gitu. Tapi saya tadi ada beberapa yang bisa ditindaklanjutin dari obrolan apa dari kita bercerita santai ini. Dan kami sangat senang bisa mendengar, terutama dapat pengetahuan yang luar biasa dari Kang Raksa atau Kang Cenge, juga tadi ada respon positif dari pihak pemerintah Kota Bogor gitu ya. Menurut saya ini responnya langsung konkret gitu ya, jarang-jarang ada pemerintah yang punya respon positif yang langsung eksekusi gitu ya, bisa dilakukan. Biasanya kan harus tunggu kata Bapak, SK-nya nanti seperti apa, begini gitu. Tapi ini paling tidak ada respon positif. Dari teman-teman BPAN tadi responnya juga, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama buat teman-teman pemuda adat yang mereka sekarang punya gerakan pulang kampung, kemudian membangun pangan-pangan, tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi juga punya kepentingan untuk menolong orang-orang yang di kota. Terutama kemarin dalam situasi pandemi itu ada kemarin kita bikin rakyat bantu rakyat. Jadi teman-teman yang surplus produksinya tapi pemasarannya itu yang rendah, akhirnya kemudian itu dibantu apa membantu teman-teman buruh yang di kota yang kekurangan misalnya beras atau sayuran, itu dilakukan oleh teman-teman di masyarakat adat saya seperti itu. Jadi apa yang bisa kita lakukan tadi benar kata Kang Raksa, tidak hanya dinilai hanya rupiahnya saja, tapi ada nilai-nilai yang lain yang bisa diukur, nilai soal kemanusiaan, lingkungan. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Bisa seperti itulah kata Kang Cenge ya. Jadi mari kita bangun kepercayaan, bangun keterbukaan, saling berbagi peran, dan tidak ada dusta ketika membangun sebuah kolaborasi.
Baik, Sobat Nusantara, demikian bincang masyarakat adat. Titi Pangestu pamit, salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.